Розкажи, я там був, і я тебе завжди переб'ю, коли ти брехатимеш», – застеріг хазяїн трамбака. «Хоч я й не проти брехні взагалі, щоб вона була до ладу і до вподоби». Незважаючи на протести дівчат, які хотіли швидше знати, що трапилося далі з Богданом на острові Пау, Богдан розповів про Магеланову протоку. «Ішли ми з Велінгтона на Новій Зеландії, до Ріо, цебто з Великого до Атлантичного океану. Біля протоки нас страшенно тіпала буря». «Там завжди бувають бурі», – пояснив хазяїн трамбака. «Що ближче до протоки, то дужчі й дужчі ми потерпали за свої кістки. Діло було в березні, ішов сніг, град і дощ. Крізь густий туман ми помітили неясні ознаки берега. Це були евангелісти, окремо розкидане високе каміння. Скоро ми побачили і скелю, яка стояла на сторожі протоки. Ми пустилися з попутним штормом у вузьку протоку, залишаючи за собою оскаженілий океан. Часами темнішало від швидко літаючих хмар, але як швидко налітали вони, так швидко і проносились. І тоді світило сонце на зелені вали води, на буруни, на піну між каміннями і на обривчасту високу скелю, об яку розбивався мільйоносильний океан». «Правильно», – сказав моряк. «У протоці, як у підземному коридорі, ніби вогкі і плісняві стіни, по стінах жахливі малюнки і розколини, все це коливається в півмряці, міняючи контури. Мореплавці, які вперше проходили тут, не один раз молили Бога про щасливе повернення, і через те там є такі назви, як скелі. Евангелісти і апостоли, затока милосердя, бухта святих таїн. У затоці милосердя ми кинули якір. Вона надзвичайно гарна, як декорація до пекла. Тяжко собі уявити щось страшніше і жахливіше. Куди ні звір, ні птах, ані жодна тварина не заходила. І ім'я цій затоці – милосердя». Богдан зупинився, оглядаючи всіх похмурими очима. Хазяїн кав'ярні встав і нечутно підійшов до дверей, прислухаючись. Потім він, як тигр, опинився на середині кімнати. «Дівчата, замітайсь!» – крикнув хазяїн. Доки ми розчумали, що таке трапилось, дівчата вибігли з кімнати, а до дверей хтось постукав владно і тверезо. Ми всі не вставали з місць. Богдан кинувся бігти за дівчатами, та хазяїн кав'ярні зупинив його. «То хід тільки для дівчат». Зайшла міліція. Ми показали свої документи. Рибалки не мав нічого при собі, але його знав один із міліціонерів. Богдан один був без документа, і його забрали несподівані гості із собою. Ми попрощалися з ним, потиснувши йому руку. Коли Богдан відчиняв двері, рукав його куртки трохи откотився, і якір побачили ми на його руці. На двір вийшли всі разом. Вилискувало біля випадкових ліхтарів море. У гавані було порожньо і тихо. Ми побачили канонерку. «Нащо вона сюди прийшла?» – подумали ми всі. Частина 11. Листа написано на 16 сторінках жовтого шершавого паперу. Він точить легенький запах, що як нитка диму коливається, коли листа читати. Мілан, 22 травня. «Милий мій, уявляю, що ти думаєш про мене. Не треба думати недобре. Не писала довго, але нічого не змінилося. Ми такі ж друзі. Я одержала твого останнього листа давно. У мене чудний настрій, такий спокійний, нічого не хочеться робити. Я дуже багато їздила за цей час. В Генуї об'їздила всі околишні міста, багато бачила цікавого, такого, про що я читала раніше тільки в книжках. Уже тиждень, як я виїхала з Генуї і живу в Мілані. Чи одержав ти мою листівку з Комо? Я їздила туди на цілий день. Озеро Комо, коли перерізає пароплав, наше кришталевий холодний спир стоїть, а не озеро. Мілан і всі околиці його я теж оглянула. Завтра я їду до Берліна за нашою візою. Пробуду в Берліні з тиждень. Багато я могла б розповісти цікавого. Я ніколи не переживала стільки гострих і цікавих пригод, як тепер. Стільки нежданих зустрічей з людьми. У мене якось затупилося тепер почуття прив'язаності до людей, до місця. Превалює тільки одне чуття – чуття нового, зміни вражень.